husn muosharatiha. Er ayoli bilan er xotinlik hayotini go'zal qilsin. Mana bu zimmasidagi endi eng katta va juda mas'uliyatlik va mashaqqatlik vazifa hisoblanadi. Alloh taolo va ashiruhunna bil ma'ruf. Ular bilan yaxshilikda yashang. Erlarga xitob qilyapti. Ayollaringiz bilan yaxshilikda yashang. Er ayoliga erining qo'liga o'tgandan keyin, nikohiga o'tgandan keyin shunday hayot taqdim qilsin, u hayotidan ayoli mamnun bo'lsin. Men sizga tegib xato qilmagan ekanman deysiz. Ana shunday hayotni bersin. Endi unday hayotni berish uchun endi mehnat qilish kerak. Ana shu masalada ulamolarimizni bir qancha nasihatlari bor. Ana shu nasihatlardan ba'zisini keltiradigan bo'lsak, husnul muosharat dedi ayoli bilan yaxshilikda yashash. Birinchi nasihatlari tazayyan li zawjik. Ayoling uchun ziynatlan. Er ayoli uchun ziynatlanish. Payg'ambarimiz alayhisolamning hayotlariga qaraymiz. Oysha onamizdan so'radilar. Rasululloh uylariga kelganlarda birinchi nima ish qilardilar? Desalar, Oysha onamiz Rasululloh uylariga kelganlarida birinchi misvok ishlatar edilar. Islomning madaniyatidan bugun musulmonlar bexabar. Bu madaniyat payg'ambarimiz ko'rsatgan insoniyatga ko'rsatgan madaniyat u paytda insonlarning xayoliga ham kelmagan. Uylariga birinchi kelsalar, birinchi qiladigan ishlar misvok ishlatish bo'lgan ekan. Misvokni ko'p ishlatardilar. Chunki er bilan xotinning o'rtasida masofa bo'lmaydi. Ayoli eriga nisbatan nafrat ayolda paydo bo'lib qolmas. Ana shuni er sezsin. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu aytadilarki, inni uhibbu an atazayyana lil mar'a kama uhibbu an tatazayyana li al-mar'a. Men ayolim menga ziynatlanishini yaxshi ko'rganimdek, men ham unga ziynatlanishni yaxshi ko'rdim dedilar. Er ayolining ziynatlanishini xohlaydimi? Har bir er xohlaydi uni. O'zi ham ziynat o'ziga qarasin. Hazrat Umarning davrlarida bir ayol erini yetaklab keldi Hazrat Umarning oldlariga. Mana uni qarang ahvolini. Haligi erga qarasalar sochlari, soqollari to'zigan, ustilari kir. O'ziga qaramagan. Oramizni ochib qo'ying, hal qilib qo'ying. Men bu bilan yashayman deb turdi. Shunda Hazrat Umar haligi erini sekin chaqirib oldilarda, ustaga borganda soch soqoling to'g'rila. G'usl qilib eng yaxshi kiyimingni kiyib kel. Ayolga nariyoqda kutib tur dedilar. Ketdi. Aytganlaridek borib bezanib soch soqollarini to'g'rilab kelgandan keyin ayolni chaqiringlar, chaqirdi. Nima deysan, nima istaging bor? Desa, yo endi ajrashadigan erim yo'q deb yetarib ketgan. Shunaqa bo'ladi.